Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Бүгінгі міне арайлап батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бастаған жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы, керемет, сондай бір ерекше қуанышты күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық назар FM медиа орталығының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып, бүгін денсаулық туралы айтамыз. Денсаулық баға жетпес асыл дүние деген тақырып. Яғни бүгін иммунитет әлсіреген қалай білуге болады, жалпы иммунитетті көтеретін қандай жолдармен көтеруге болады, қандай тағамдармен қалай көтеруге болады, мен осы туралы әңгімететін боламыз. Неге бұл тақырыпты біз бүгін маңызды деп көтеріп отырмыз? Өйткені қазіргі міне әлемге қарасақ, бәр жерде ауру сырқаттың көбейіп кеткен жағдайын көріп отырмыз. Яғни бұл пандемия кезі. Сондықтан қымбатты отырмандар, қазір барлық адамдар осы иммунитеті әлсірегендіктен сол ауруға душар болып жатыр. Сол иммунитетті көтеретін болсақ, егер иммунитетіміз жақсы болса, өз орнында қалпында болса, біз кез келген ауруға төтеп қарсы тұра алатынымыз ол бәрімізге белгілі. Сондықтан қымбатты отырмандар, әр адам өзінің денсаулығын өзі ойлау керек. Сондықтан да басқа жақтан емес, біз табиғи жолдарменен қолдан жасалған жолдармен емес, ал табиғи жолмен иммунитетімізді көтеруге, қалпына келтіруге бар күшімізді салуымыз керек. Әрине, дәрінің неше түрлі күштерімен адамдар иммунитетін көтергісі кеп жатады. Оның орнына біз өзіміздің табиғи жаратушы иеміздің берген жолыменен иммунитетімізді көтеретін болсақ, кез келген ауруға біз қарсы тұра аламыз. Ешбір ауру бізді жеңе алмайтын болады. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл да міне сіздерге бүгін аз да болса да денсаулығыңызға, кішкене болса да денсаулығыңызға оң әсерін беретін бүгінгі бағдарлама тақырып болады деген ойда ниеттемін. Жалпы қымбатты тыңдармандар, өздеріңіз жалпы иммунитеттеріңізді қалай көтересіздер, қандай жолменен, қандай тағамдар жейсіздер, осы туралы айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны, хабарласып өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса, айтар ойларыңыз болса, маған хабарласып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Қазір мен әсем бір әнменен мен бөліп алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
көлеңкемді сұрықсыз суретіңмен, әуеніңмен. Қазақтың халығын қазынамсың, адамзат қазынаңнан азық алсын. Асыл сөз, асқақ рух әуелеген, сен деген жігерлі де.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қазір қайтадан жаңадан қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің әдеттегідей ауа райы болжамы туралы сіздерге хабардар ете кетейін. Бүгін 7-ші шілде 2021 жыл, күн сәрсенбі. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамына құлақ асып отырыңыздар. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 32 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда міне Алматы қаласында қазір плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 24 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 16 градусты көрсетіп тұр екен. Бүгін Нұрсұлтан қаласында күндіз күн ала бұлтты болады деп болжап отыр. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін тақырыпты жоғарыда мен атап кеттім. Тағы да біздің қадірменді жаңадан қосылған тыңдармандарым үшін тағы да қайталап кетейін. Бүгін жалпы денсаулық баға жетпес асыл дүние деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Соның ішінде әсіресе иммунитетті әлсіреген қалай білуге болады, және иммунитетті қалай көтеруге болады, қандай тағамдар мен жалпы қандай табиғи жолдармен көтеруге болады, осы туралы әңгімелететін боламын. Қымбатты тыңдармандар, мен жоғарыда айта кеттім, азда кем мәлімет. Жалпы қазіргі сәтте адамдардың көбісі әртүрлі аурулармен ауырып, мынау әсіресе пандемия кезінде мынау вирустарға төтеп бере алмай қаншама адамдар ауырып жатқанын біз көріп байқап та жүрміз, көріп те жүрміз. Таныстарымыздың ішінен де талай адамдар ауырып емделіп жатқанын да көріп жатырмыз. Тіпті сол пандемиядан қайтыс болып кетіп жатқан адамдарды да естіп жатамыз, өкінішке орай. Бірақ енді жалпы сол ауырмас үшін, сол вирустарға, неше түрлі бактерияларға қарсы тұру үшін біздің иммунитетіміз, адамның өзінің табиғи иммунитеті, Құдайдың жаратылған жаратылысы, сол кез келген ауруға қарсы тұруға қауқары бар, жалпы күші бар. Я, бірақ оған тек қана өзіміз сол иммунитетті көтеруге бар күшімізді салуымыз керек. Я, сол иммунитетті көтеру үшін біз қазір неше түрлі жолдарын іздеп жатырмыз, я. Соған қазір мынау вакцина дейді, соны салдырып адамдар сол арқылы көтергісі келіп жатады. Ал енді көптеген адамдар неше түрлі дәрі-дәрмектердің күштерімен көтеруге тырысып жатыр. Бірақ ең бастысы мен ойымша, қымбатты радиотұрмандар, жалпы бұл менің пікірім, я, иммунитетті табиғи жолмен көтергенге не жетсін. Я, табиғи жол дегеніміз қалай? Ол әсіресе, я, ол дегеніміз әрине көбімізге белгілі, бұл біздің жейтін тамағымыз, біздің уақытлы демалысымыз, біздің уақытлы денсаулығымызға қарауымыз, я, біздің уақытлы сол өзіміздің денсаулығымызға жағы артық салмақ салмау, түсірмеу. Міне осының салдарынан біз иммунитетті көтере алатынымыз бол белгілі. Бұл медицинада ғалымдар да оны қолдайды. Сонда қымбатты отырмандар, әрине егер ауырып қалып жатсақ, біздің иммунитетіміздің өзі сол аурумен күресуге қауқары бар екені біз білуіміз керек. Ендеше қымбатты отырмандар, жалпы сіздер сол иммунитеттеріңізді қалай көтересіздер? Қандай жағы жолдарменен, қандай тағамдар жеу арқылы, қандай жағы физикалық жаттығулар жасау арқылы қалай көтересіздер? Міне осы туралы әңгімені жалғастыратын боламыз. Я, қымбатты отырмандар, мен өзім жеке әрине вакцина салып жатқан адамдарға жалпы қарсы емеспін, бірақ әр адамның өз еркі бар деп жатамыз. Я, ол сен салдырма, оған ешкім мәжбүрлемеу керек. Я, салдырмағанның өзінде де ол адамды шеттетуге болмайды. Я, ол адамның мен жаңағы міне бір салмаған екен деп енді соны қоғамнан итеріп тастауға және осындай нәрселерге әрине мен ол жағынан қарсымын, бірақ әр адамның өзінің еркі, өйткен әр адамның денсаулығы өзіне қажет. Я, кім қалай, қандай жолмен иммунитетті көтереді, соны әркім өз шешуге тиіс. Я, вакцина салдырып көтерем дейсің бе, өз еркіңізде. Ал салдырмай табиғи жолмен көтерем дейсің бе, ол да өз еркіңізде болуға тиіс. Сондықтан да біреуді мәжбүрлеп, біреуді зорлап, сол салсаң да саласын, салдырмасаң да саласын десек дейтін болсақ, бұл заңға да қайшы, бұл жалпы адамның еркіндік жаңағы жеке басына да қарсы білдіру деп санаймын. Сол тақым батыр атармандар, менің бүгін сіздерге айтар ойым жалпы, я, иммунитетті табиғи жолмен көтеруге неге бар күшімізді салмасқа. Сонда ғана мен ойлаймын, бәрі дұрыс және ретте және өзінің орында болуға тиіс. Енді шақыматтар атамандар, бұл туралы мен қазір сәлден кейін жалғастырам. Бүгін тақырып қызық, бүгін тақырып талқылауға тұрар тақырып, өткені қазіргі заман не осыған сәйкес әңгіме барлық жерде жүріп жатыр. Қай жерде ашып қарасаңыз да, мысалы теледидарда да, радиода да, газет журналдарда да, әлеуметтік желілерде, бәр жерде осы иммунитет туралы, денсаулық туралы, я, қазір бәр жерде көтеріп жатыр, айтып та жатыр. Сонда қымбатты тұрмандар, біз де содан шет қалмайық деп бүгінгі тақырыпты да осын төңірегінде айтуға бел байладық. Ендеше қымбатты радиотұрмандар, қазір біздің телефон нөмірімізді тағы да сіздерге естеріңізге сала кетейін. 877-724-30 нөміріне хабарласып, ой пікірлеріңізді айтып жазып отырсаңыздар болады. Я, біздің телефон нөміріміз сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Жазыңыздар, хабарласыңыздар, ой пікір білдіріңіздер. Ендеше қазір әсем бір әнменен мен үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
бақыттың шағын қайна менің жүрегімді ел жүреткен жаным қандай жайдар еді Қандай ана сені тапты көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты
қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қосылған жаңа қадірменді тыңдармандарымыз үшін ары қарай бағдарламаны жалғастырайын. Я мына жерде өте бір қызық мәліметті сіздерге беріп отырайын. Бұл иммунитеттің әлсірегенін қалай білуге болады? Бүгінгі тақырыбымызға сай өте бір жақсы қызықты да тартымды мәлімет бар екен. Сондықтан осыған тоқтала кетсем. Мынау қазір мынау пандемия кезінде көбіміздің ағзамызда қаншалықты иммунитеттің әлсірегенін байқауға болатынын байқау көруге білуге болады. Өйткені соның салдарынан денсаулығымызға бүгін алаңдайтынымыз рас. Мысалы, ең басты қымбатты радио тыңдармандар, дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылдансақ, ас қорыту жүйесін реттесеңіздер, сол біздің иммунитетімізді өзінің қалпына көтеруге мүмкіндік бар. Және мына ішімдік пен темекіден толықтай бас тарту керек. Және сонымен қатар тұзды, майлы және кептірілген тағамдарды азайтқан жөн дейді. Жалпы жеке гигиеналық тазалықты сақтау керек. Ең маңыздысы дейді, күліп жүруді ұмытпаған жөн депті. Күйзеліс, яғни депрессиялық жағдайларда иммунитетті әлсірететін ғалымдар да айтады. Жалпы иммунитет не үшін төмендейді? Жалпы қымбатты тыңдармандар, бұның себептері, салдары өте көп. Бірінші, мынау жоғарыда айтып кеткенімдей, дұрыс тамақтанбау. Қымбатты тыңдармандар, иммунитеттің төмендететін бірінші себебі уақытылы тамақтанбау және дұрыс тамақтанбау. Және екінші, гиподинамия және жоғары жүктеме, ұйқының дұрыс болмауы. Үшінші, және зиянды әдеттер, бұл жаңа жоғарыда айтқанда темекі тарту және ішімдіктерді тыю, толықтай бас тарту керек. Қымбатты тыңдармандар, міне осылардың салдарынан адамның иммунитеті әлсірейді екен, төмендейді екен. Және нашар экология иммунитет әлсіреуінің бір белгілері екен. Және сіңу, көз астың күлдіреуі дейді, жиі суық тиіп ауру, өзіңді нашар сезіну, тітіркену, және тез шаршау, міне терінің бөртуі және бозарыңқы болуы, тырнақ пен шаштың нашарлауы, міне осының бәрі иммунитеттің әлсірегенінің белгілері екен. Және созылмалы аурулардың асқынуы, бұл да иммунитетті қалай нығайту керек. Енді иммунитетті қалай нығайту керек? Бұл әрине жаңағы айтқанымыздай дұрыс тамақтану, дұрыс ұйқы қажет, физикалық белсенді болу, темекі мен ішімдіктерден толықтай бас тарту, және шынығу, денсаулық, яғни физикалық тұрғыда, және су көбірек ішу дейді, және таза ауада жаяу жүру, серуендеу, міне және күйзеліске жол бермеу, осының бәрі иммунитеттің көтеруге бізге өзінің ықпалын тигізеді екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, біз енді жиі ауырып жүрсек, жиі суық тиіп қала береді дейтін болсақ, онда біздің иммунитетіміздің бұл әлсірегенінің бір белгілері екен. Сонда да осындай жаңағы белгілерді байқайтын болсақ, біз бірден осыны қолға алуымыз керек, өйткені денсаулық бөтенге емес, өзіңізге керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, денсаулығымыз мықты болсын дейтін болсақ, онда осы иммунитеттің әлсіреген тұстарын байқап, белгілерін көретін болсақ, сезетін болсақ, онда бірден осы жаңағы айтып кеткен қалай нығайту керек сол қадамдарға бірден кірісуіміз керек. Яғни дұрыс тамақ ішу, үш мезгіл өзінің уақытылы тамақты ішу, дұрыс ұйықтау, уақытында жатып, уақытында тұру. Қазір адамдар, жастар әсіресе кеш жатып, кеш тұратын сондай бір әдетке айналып кеткен жастардың жаңағы несін білеміз, жағдайын білеміз. Ол дұрыс емес. Оның орнына ересек адамға жылда күнделікті қанша сағат ұйықтау қажет болса, сол сағатты, сол уақытты ұйықтап ұйықтағанымыз жөн. Сонда ғана біздің иммунитетімізді көтеруге болады. Сол әсіресе сол жаңағы адамға зиян келтіретін әдеттерден толық арылғанымыз жөн. ол сізге ешқашан пайдасын алып келмейді. Оның зияндығы туралы мен ғана емес, оны барлық жерде ғалымдар да, дәрігерлер де айтып жүр. Сонда қымбатты тыңдармандар, темекі мен ішімдіктен мүлдем бас тартқан жөн. Ол айтпаса да түсінікті нәрсе. Содан кейін әрине жаңағы таза ауада көбірек жүру, шынығу, денсаулыққа, спортпен айналысу, осының бәрі біздің иммунитетімізді көтеріп, сол кез келген ауруға, кез келген сол нәрсеге қарсы тұруға мүмкіндік туады. Ендеше мен қазір тағы да бір әменнен үзіліп алайын, содан кейін қымбатты тыңдармандар, біз қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш жасын алмағым. Кенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің. Менсіз өмірді таңдамақпысың, солмай сенім отардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үміті солмай сенім отардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Кездестірер тағы тағдыр, көшелерде сені арман ақысым, балдай тәттісің.
Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл Қайрат Түнтековтың «Арман ақ құсым» деп аталатын әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Денсаулық баға жетпес асыл дүние деп жатырмыз. Я оны заманауи қарбалас өмір ағында қалай сақтауға болады, жалпы денсаулықты сақтауға және жақсы көңіл күйде болуға көмектесетін бір кеңеске құлақ аса отырыңыздар. Я күніне дейді бір жеміс жеу керек екен. Я күз қыс мерзімінің келуімен иммунды жүйе жүйеге ауыр түсетіні рас. Я сол кезде тұмау секілді мына жағым сыздықтар орын алады. Сонда қымбатты тыңдармандар, иммунитеттің аурулардан қорғану мүмкіндігі қандай тамақ жегеніңізге тікелей байланысты. Я дәрігерлер күніне кез келген бір жеміс жеуді ұсынады. Ол аурудың алдын алуға көмектесетінін бәрімізге мәлім. Я оларға мысалы алма, яғни барлық ситрусты жемістер, құрма, киви және банандар жатады дейді. Банан жатады. Және жалбыз салынған шай ішу, яғни жалбыз тыныштандыратын құрал ретінде танымал, ол күйзеліспен күреседі және ұйқы сапасына жағымды әсер етеді екен. Оны жиі қолдануды ұсынылады. Оны қолданудың жиі тараған әдісі жалбыз қосылған шайды дәмдеу. Яғни жалбыз қосылған шай жүйке жүйені тыныштандырады және жылдам көңіл күйді көтереді екен. Оған қоса жалбыз шайының хош иісі мен жақсы дәмі бар. Міне жалбыз, яғни бұл күш береді, шаршағанды басады және қатты уайымдансаңыз тыныштандырады екен. Сол тақматыр отармандар, ол жалбыз шайы, қосылған шайды ішу сіздің иммунитетіңіздің көтеруіне өз ықпалын әсерін тегізеді дейді. Және рационға лимонды қосу, яғни лимон С дәруменінің көз екені бәрімізге белгілі. Сонымен қатар лимон метаболизмді жылдамдатып, артық салмақтан арылуға көмектеседі екен. Яғни әдетте лимон суын таңертең және кешке аш қарынға ішеді екен. Коктейлдер мен шайларға қосып ішуге болады және оған қосса ситрус антиоксидант болып табылғандықтан ол денсаулықты қатайтады. Және рационыңызға айтарлықтай өзгеріс енгізудің қажеті жоқ. Ең оңай әдіс таңертең аш қарынға лимон мен бал қосылған жылы су ішу. Қалауыңызға қарай зімбір қосуға болады. Мұндай су жылдам оянуға және метаболизм процесін іске қосуға көмектеседі екен. Сүт күнде кешке айран ішу, яғни сүт немесе айран бағалы дәрумендермен микроэлементтерге толы қоректі сүтті өнімдер. Олар ағзаға жағымда әсер береді екен. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, рационыңызға бір стақан айран қосу арқылы ағзаны Д дәруменінің 25% және кальцийдің тәуліктік нормасының 30% толтырасыз дейді. Соның арқасында сүйектер қатая түседі екен. Бұл әсіресе балаларға пайдалы. Олар белсенді өсетіндіктен сүйектіні жылдам жаңарады, сондықтан көбірек кальций керек. Сондай ақ сүтті өнімдерді де егде жастағы адамдарға да күндешу керек, себебі сүтті өнімдер сүйек өзгеріс дамуын тоқтатады дейді. Және осы тұста айта кететін, күнде 2 литр су ішу, ол туралы көп жерлерде, әлеуметтік желілерде де біз көп естіп жатамыз. Су ішу өте маңызды. Бұл су адамзаттың өмір сүруіне қажетті маңызды құраушы екені белгілі. Бұл сұйықтықтың құндылығы шексіз. Ағзаға судың жетіспеуі нашар көңіл күйдің, бас аурудың, тез шаршаудың, әлсіздік, яғни күйзеліс және ұйқы бұзылуына әкеледі. Сонымен қатар иммунитеттің де әлсіреуіне ықпал етеді екен. Сонымен қоса барлық ішкі органдардың жұмысы бұзылады және қан тамырлар қиналады. Күнде қажетті мөлшердегі су ішу инфаркт болу қаупін азайтуға ықпал етеді екен. Сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, су артық салмақпен күресуге де көмектеседі дейді. Ересек адамға күніне 2 литр су ішу ұсынылады. Ал бала күнүнө 1 литрден аз эмес суу ичүү керек экен. Мине кымбаттуу отурмандар, мине бул биздин иммунитетибизди калай сактап калууга, калай көтөрүүгө болатын тууралуу кеңештер, осы 5 кеңештин өзү кымбаттуу отурмандар биздин ден саулыгымызды канчалыкты өз калпында иммунитетибизди устап турууга мүмкүндүк беретин рас. Эндеше кымбаттуу радио тыңдармандар, айтып алар алып косарларыңыз болса, сурактарыңыз болса, жазып кабарласып отуруңуздар. Азыр Алматы убакыты 9 саат 39 мүнөттү көрсөттү. Эндеше 20 мүнөт биздин алдымызда ой пикирлериңизди айтууга али де убакыт бар экен. Эстериңизге сала кетейин, биздин телефон номерибиз 8 707 724 30. Кайталап кетейин, 8 707 724 30 номерине кабарласыңыздар. Азыр тагы да бир әңге биз бөлүнөк, содан кийин мындай түрдө кайта кабышатын болабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы екен, тағы да сіздерге естен сала кетейін. Алматы уақыты қазір 9:44 көрсетіп тұр. Ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Бүгін денсаулық туралы айтып жатырмыз және иммунитеттің әлсірегенін қалай білуге болады және иммунитетті қалай көтеруге болады, осы туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Біздің жаңадан қосылған қадірмендеріміз, қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң, жалғастырайық. Жалпы жүзудің денсаулыққа пайдасы туралы айтқым келіп отыр осы тұста. Жалпы спорттық жаттығуларының бәрі де әрине адам денсаулығына пайдалы. Әсіресе соның ішінде суда жүзу арқылы денсаулықты нығайтып, сырт келбетті де ажарландыра түсіруге болады. Сонымен қатар иммунитеттің де көтерілуіне өз ықпалын тигізетіні рас. Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, жүзу адамның өз-өзіне сенімді жүруіне, жұмысқа деген құлшынысты, белсенділікті де арттырады екен. Бүгінгі таңда кез келген жанның суда жүзумен айналысуына мүмкіндік бар, яғни жүзуді үйренуге деген құлшынысыңыз болғаны, мұны тез үйреніп алуға да болады дейді. Себебі жүзудің денсаулыққа пайдасы өте көп. Суда жүзудің пайдасы, мысалы үшін тоқтала кететін болсам, соның бірнешесіне, жүктілік кезеңімен қоса дейді, жүзу буын, омыртқа ауруы мен ауыратындар үшін өте пайдалы екен. Суда жүзген адамның бүкіл бұлшық еттері қозғалысқа түсіп, денесі шынығады. Алайда бұл да жүзудің түріне байланысты. Екінші, суда жүзу жүрек қан тамырларды ауруларының алдын алып, қан айналымды жақсартады дейді. Себебі суда жүзген кезде қарын, қол, иық, бөксе жақсы жұмыс істейді екен. Және адамның тыныс алуында қалыпқа түсіреді екен. Мысалы, себебі жүзуден көкірек қуысы кеңейіп, тыныс ашылады дейді. Сонымен қатар, суда жүзумен жүзу судың ішінде жүрудің де пайдасы зор дейді. Ол үшін суы терең емес бассейнде таңдап, суда жайып жүзумен жүгірумен айналысып та көріңіз дейді. Жүйке жүйесін айтарлықтай тыныштандырып, күйзеліс жағдайынан тез арылуға көмектеседі. Себебі су адамның барлық дене мүшесіне әсер етіп, оған массаж жасайды және босаңдатады дейді. Суда жүзу ұйқысыздыққа да қарсы ем, күшті ем екен. Сонымен қатар, бұл спорт түрімен шұғылданған адамның ағзасы кез келген ауруды жеңіп шыға алады, әрі оны жұқтырмауға қарсы тұра алады екен. Сонымен қатар, мұндайларға ауа райының бұзылысы да оңайлықпен әсер ете қоймайды дейді. Яғни, бір сөзбен айтқанда, адамның иммунитетін көтеріп, кез келген ауруға қарсы төтеп беру алуға көмектеседі дейді. Суда жүзу арқылы тез арықтауға болады екен, себебі суда жүзу кезінде жүгіргеннен де көп калория бөлінеді екен. Есіңізде болсын дейді, барлық спорт түрлері секілді суда жүзудің де өзіне тән зиян тұстары бар, сондықтан да ең әуелі созылмалы жұқпалы аурулармен ауыратын адамдарға және терісі зақымданған жандарға уақытша суда жүзуден бас тартқан да дұрыс екен. Сонымен қатар, кардиологиялық аурулармен ауыратындар да әуелі дәрігермен кеңесіп қана сонда суда жүзуге болады. Оның өзінде қанша уақыт суға түсуге болатынын да біліп алған дұрыс дейді. Мұндай кезде су жылы бассейнді таңдаған артықтық етпейді. Себебі салқын су ауру асқынып кетуі мүмкін депті. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл суда жүзу арқылы, яғни бұл спорттың түрімен шұғылдану арқылы иммунитетімізді қалай көтереміз, сол туралы азда кем мәлімет және кеңес. Қазір мен бір әннен кейін қайта қауышатын боламын, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you. жараткан жарык берген. Шүкүрлүк этчү барыңа. Кымбат өмүрдүн кадырын билген. Жаксылар жүрсүн жаныңда. Шаттанып күлген күнүме, үмүт пен жаткан түнүме, жүрөккө жеткен өнүме шүкүр. Аман бол жүргөн күнүме шүкүр, шүкүр. Бакытты кошкан экенмин шүкүр, шүкүр. Иманды сергетермин шүкүр, шүкүр. Бейбит күн сүйгөн мекеним шүкүр, шүкүр. Арын мен намысты катар коюп, кундалык болсун баганда. Оюнан жаманның бәрін жойып, жақсылык жаса адамға. Шаттанып күлген күнүме, үмүт пен жаткан түнүме, жүрөккө жеткен өнүме шүкүр. Аман болуп жүргөн күнүме шүкүр, шүкүр. Бакытты кошкан экенмин шүкүр, шүкүр. Иманды сергетермин шүкүр, шүкүр. Бейбит күн сүйгөн мекеним шүкүр, шүкүр. Аман болуп жүргөн күнүме шүкүр, шүкүр. Бакытты кошкан экенмин шүкүр, шүкүр. Иманды сергетермин шүкүр, шүкүр. Бейбит күн сүйгөн мекеним шүкүр, шүкүр.
Кымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Яғни, біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалған секілді. Біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылай келе, айтарым, кымбатты радио тыңдармандар, бүгін осы иммунитетті көтеруге ықпал ететін жолдарын, тағамдардың түрлерін, немен айналысу керек, қалай көтеру керек туралы біраз мәліметтер, кеңестер айтылды. Енді осы алған кеңестерімізді, осы естіген бүгінгі пайдалы кеңестерімізді ескере отыратын болсақ, кез келген ауруға оны біз қарсы тұра алатынымыз рас. Және батыр осы пандемия кезінде осы бір ауру сырқаттың өршіп тұрған уақытында денсаулығымызға көңілімізді көбірек бөлуге тырысайық. Қолымыздан келгенше дұрыс тамақтанып, дұрыс ұйықтап, дұрыс физикалық жаттығулар жасап, яғни сол бар күшімізді салғанымыз жөн. Мен жоғарыда айтып кеттім, шын мәнінде де иммунитетімізді тек қана табиғи жолмен көтергеніміз ол дұрыс. Өйткені бұны жаратушы иеміздің өзінің берген жолы, міне сол жолменен көтеретін болсақ, яғни искусственный дейміз ғой, жаңағы қолдан жасалған нәрселерден мен емес, тек қана Құдайдың жаратып берген нәрселермен көтергеніміз ол абзал. Сол тақымбатыр атамандар, денсаулық өзіңізге керек, өзімізге керек әрқайсымыздың. Соған көңіл бөлетін болсақ, ол біздің ұзақ өмір сүруімізге де ықпал ететіні ол айдан анық. Ендіше сіздермен қоштасамын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, иммунитеттеріңіз көтеріңіз болсын. Ешқандай ауру сырқатқа берілмеңіздер. Аман есен болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қымбаттар отамандар, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Yeah.